Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ολοκληρώνουμε λοιπόν σήμερα την σειρά μας για το κάλεσμα του Θεού και όπως είχαμε πει και τις άλλες φορές, δεν είναι απλώς για να έχουμε στο μυαλό μας μεγάλες προσωπικότητες που ο Θεός κάλεσε σε διακονία, αλλά είναι για να πάρουμε μαθήματα για το κάλεσμα που έχει ο Θεός για τη δική μας τη ζωή. Επομένως, ευχαριστούμε τον Θεό για το κάλεσμά Του στον Αβραάμ, στον Μωυσή, στον Γεδεών που θα δούμε σήμερα και σε άλλους ανθρώπους δικούς Του, για τους οποίους διαβάζουμε μέσα στην Αγία Γραφή. Αλλά τα μηνύματα είναι για να σκεφτούμε και να προσευχηθούμε πάνω στο κάλεσμα του Θεού για τη δική μας τη ζωή. Ας ανοίξουμε λοιπόν τις Άγιες Γραφές στην Παλαιά Διαθήκη, στο βιβλίο των Κριτών, στο 6ο κεφάλαιο, Κριτές, κεφάλαιο 6. Είναι σελίδα 241 στην γραφή που κρατάω εγώ αυτή τη στιγμή. Κριτές, κεφάλαιο 6. Αρχίζει το κεφάλαιο «Και έπραξαν οι Ισραήλ πονηρά ενώπιον του Κυρίου». Και παρέδωκεν αυτούς ο Κύριος εις την χείρα του Μαδιάμ 7 έτη. Η πρώτη πληροφορία που έχουμε λοιπόν είναι ότι ο λαός Ισραήλ έπραξε πονηρά ενώπιον του Κυρίου. Τι θα πει αυτό? Θα πει ότι άλλα έλεγε ο νόμος του Θεού, άλλο ήταν το θέλημα του Θεού και ο λαός αποφάσισε να ζήσει αντίθετα με αυτά που έλεγε ο Κύριος. Αντίθετα με αυτό που ήταν ο Λόγος του Θεού και ο Νόμος του Θεού. Βλέπετε, είναι καταπληκτικό το πόσο ο Θεός μας αφήνει ελεύθερους και μπορούμε να διαλέξουμε. Μπορούμε να διαλέξουμε αν θέλουμε να ακολουθήσουμε τον Θεό ή να ακολουθήσουμε το να μην υπακούμε στον Θεό. Εμείς διαλέγουμε. Και αυτό είναι όχι μονάχα όσο κανένας είναι στον κόσμο που είναι ελεύθερος να διαλέξει αν θα δεχθεί τον Χριστό στη ζωή του, αν θα δεχτεί τη θυσία του Χριστού για τον εαυτό του ή όχι. Αλλά και από τη στιγμή που θα πάρει την απόφαση να ζήσει μαζί με τον Χριστό, πάλι είναι ελεύθερος να ακολουθήσει τον δρόμο που διαλέγει ο ίδιος. Γι' αυτό βλέπετε στην επιστολή προς Εφεσίους, στο 4ο κεφάλαιο, στο χωρίο 27, λέει «Μη δίδετε τόπο στον διάβολο». Και το λέει σε πιστούς αυτό. Διότι η επιστολή προς Εφεσίους είναι η επιστολή προς τους πιστούς στην Έφεσο, έτσι, δεν είναι στον κόσμο έξω. Στους πιστούς λέει «Μη δίδετε τόπο στον διάβολο». Διότι ο διάβολος δεν έχει εξουσία επάνω σου. Αντίθετα, εσύ έχεις εξουσία επάνω του. Διότι ο Κύριος είπε, Λουκάς 10:19, «Σας δίνω εξουσία να πατάτε επάνω σε φίδια και σκορπιούς και επάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού και τίποτα δεν θα σας βλάψει». Αλλά μέσα στην ελευθερία που ο Θεός σου έχει δώσει, έχεις δικαίωμα να πεις στον εχθρό, «Παρακαλώ περάστε». Αυτό είναι το «μη δίδετε τόπο στον διάβολο». Εδώ λοιπόν έπραξαν οι Ισραήλ πονηρά ενώπιον του Κυρίου. Και το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Το αποτέλεσμα ήταν σκλαβιά στους Μαδιανίτες. Διότι υπάρχουν πνευματικοί νόμοι που λειτουργούν μέσα στο σύμπαν, όπως υπάρχουν οι φυσικοί νόμοι. Παραδείγματος χάρη, ξέρουμε ότι άμα το αφήσω αυτό το βιβλίο θα πέσει κάτω. Έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση να μου τι λες να γίνει, ο άλλος να πει μπορεί να φύγει δεξιά, μπορεί να φύγει αριστερά, μπορεί να φύγει προς τα πάνω, μπορεί να φύγει πλαγίως. Γιατί υπάρχει ο νόμος της βαρύτητας και όλοι ξέρουμε ότι αυτό ισχύει. Λοιπόν, με τον ίδιο τρόπο ισχύουν και οι πνευματικοί νόμοι. Και ένας νόμος πνευματικός που τον διαβάζουμε στην επιστολή προς Γαλάτας στο 6ο κεφάλαιο στα χωρία 7 και 8 λέει ό,τι σπείρει ο άνθρωπος, αυτό και θα θερήσει. Αυτός είναι πάρα πολύ σημαντικός πνευματικός νόμος. Λέει ο Λόγος του Θεού ότι ό,τι σπείρουμε, θα θερήσουμε και καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν το λέει άμα σπείρεις καλαμπόκι θα φυτρώσει καλαμπόκι, έτσι. Βεβαίως αυτό ισχύει στον αγροτικό κόσμο. Αυτό που θα σπείρεις, αυτό θα φυτρώσει, αυτό θα θερίσεις. Αλλά μιλάει για κάτι το πνευματικό. Δηλαδή, εάν σπέρνεις αγάπη, εάν σπέρνεις καλοσύνη, εάν σπέρνεις συμφιλίωση, εάν σπέρνεις Ευαγγέλιο Χριστού, θα θερίσεις αγάπη, θα θερίσεις καλοσύνη, θα θερίσεις καλά πράγματα. Εάν σπέρνεις κουτσομπολιό, κατάκριση, απόρριψη, αυτά και θα θερίσεις. Βλέπεις, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μόλις ανοίξουν το στόμα τους έχουν να πούνε κάτι κακό για κάποιον. Έχουν να κριτικάρουν τους πάντες, έχουν να επικρίνουν τα πάντα και μετά λέει, δεν με παίρνει καλής τηλέφωνο, δεν έχω φίλους. Πρόσεξε να δεις, έσπειρες απόρριψη και θερίζεις απόρριψη. Έτσι είναι πνευματικός νόμος. Αυτό που σπέρνεις, το καλό θα το θερίσεις και το κακό που σπέρνεις πάλι θα το θερίσεις. Έτσι λειτουργεί ο πνευματικός κόσμος. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να προσέχουμε τι σπέρνουμε. Έτσι βλέπετε αυτή τη στιγμή η Ελλάδα βρίσκεται σε οικονομική κρίση. Γιατί? Διότι είναι ο κακός θερισμός μιας κακής σποράς. Ποια ήταν η κακή σπορά? Σπορά όχι σε αρχές αγάπης και αλληλεγγύης, αλλά σπορά σε αρχές εγωκεντρισμού και εγωισμού. Εγώ να είμαι καλά, εγώ να μαζέψω, εγώ πώς θα εκμεταλλευτώ, εγώ πώς θα συγκεντρώσω, δεν με νοιάζει το κοινωνικό σύνολο, δεν με νοιάζουν οι άλλοι. Το αποτέλεσμα ήταν σε αυτό. Η πολιτική μας, παιδιά θέλετε λεφτά, να σας δώσουμε λεφτά. Δανείζονταν και δίναν, δανείζονταν, δίναν, δανείζονταν, δίναν, ξαφνικά αυτοί που δάνειζαν είπαν, παιδιά, τέρματα δανεικά. Και όχι μόνο τέρματα δανεικά, θέλουμε και αυτό που δανείζουμε μας θα δώσετε πίσω και με τόκο φυσικά. Έτσι, έτσι λειτουργούν τα πράγματα. Προσέξτε, γιατί η Ελλάδα βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση? Γιατί καταπάτησε έναν πνευματικό νόμο που είναι στις παροιμίες και λέει ο δε δανειζόμενος είναι δούλος του δανείζοντος. Είναι πνευματικός νόμος και αυτό. Είναι μες στη γραφή. Ο δανειζόμενος είναι δούλος του δανείζοντος. Εάν δανείζεσαι από κάποιον, γίνεσαι δούλος του. Έτσι. Οπότε αυτά που λένε τώρα περί εθνικής κυριαρχίας, ότι παραδώσαμε την εθνική κυριαρχία, δεν την παραδώσαμε τώρα την εθνική κυριαρχία. Την παραδώσαμε όταν αρχίσαμε να παίρνουμε δανεικά. Αφιδώς και αδιαλείπτος. Έτσι. Επομένως, είναι σημαντικό να καταλαβαίνουμε πώς λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι. Γιατί πολλά πράγματα που συμβαίνουν στη ζωή μας, και καλά πράγματα και άσχημα πράγματα, είναι θερισμός. Είτε καλή σποράς, τα καλά πράγματα, είτε κακή σποράς, τα άσχημα, τα δυσάρεστα πράγματα που συμβαίνουν. Και ξέρετε, αυτό είναι νόμος που ισχύει είτε έχει κανένα ζωντανή σχέση με τον Θεό είτε όχι. Είναι πνευματικός νόμος που ισχύει έτσι κι αλλιώς. Μία συνάδελφός μας στο γραφείο αρρώστησε με καρκίνο και έφυγε πριν από μερικούς μήνες. Πήγα να την επισκεπτόμουν τακτικά κάποια στιγμή στο σπίτι, όσο ήταν στα τελευταία της. Κάποια στιγμή μου λέει, αισθάνομαι πολύ τυχερή, γιατί είμαι μέσα σε ένα περιβάλλον αγάπης. Τα παιδιά μου συμπεριφέρονται με αγάπη, φίλοι έρχονται να με δουν με πολύ ενδιαφέρον, πολύ αγάπη, ακόμα και από το εξωτερικό συνάδελφοι έρχονται να με επισκεφθούν καθώς έμαθαν ότι είμαι στα τελευταία μου. Είμαι πολύ τυχερή. Της λέω, Βούλα, δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα καλής σποράς. Έσπειρες αγάπη, έσπειρες ενδιαφέρον, έσπειρες καλή διάθεση προς τους ανθρώπους και αυτά που έσπειρες, αυτά θερίζεις. Είναι γραμμένο. Μου λέει, για πες μου, πού είναι γραμμένο, πού είναι γραμμένο. Στην επιστολή προς Γαλάτα, στο 6ο κεφάλαιο, στο χωρίο 7 και 8, είναι γραμμένο. Αυτό που σπέρνεις, θα το θερίσεις. Το καλό που σπέρνεις θα το θερίσεις. Προσέξτε, μπορεί να μην το θερίσεις από τους ανθρώπους τους οποίους έσπειρες. Μπορεί σε κάποιους να έσπειρες καλό και να αντιμετωπίσεις αγνωμοσύνη. Αυτό συμβαίνει. Αλλά ο πνευματικός νόμος ισχύει. το καλό που σπέρνεις θα έρθει και θα σε βρει από ανθρώπους που δεν το περιμένεις. Γιατί θα σε βρει? Γιατί είναι πνευματικός νόμος. Αυτό που σπέρνεις, αυτό και θα θερήσεις. Επομένως, εδώ πέρα ξεκινάει το κεφάλαιό μας με μία διαπίστωση ότι οι Ισραήλ έπραξαν πονηρά ενώπιον του Κυρίου, επομένως έκαναν μία κακή σπορά και το αποτέλεσμα ήταν ένας κακός θερισμός. 7 χρόνια είναι υπόδουλοι στους Μαδιανίτες. Και συνεχίζει μετά, λέει και ότι οι Μαδιανίτες γέμισαν τον τόπο, αφού αναγκάστηκαν οι Ισραήλ, λέει, να πάνε πάνω στα βουνά, να φτιάξουν σπηλιές, να φτιάξουν οχυρόμνητα εκεί. Αλλά κάθε φορά που έρχονταν οι Ισραηλίτες και σπέρναν τα χωράφια τους, μετά ερχόταν οι Μαδιανίτες και ό,τι είχαν σπείρει, το κατέστρεφαν ή το έπαιρναν. Βλέπετε, και αυτό ήταν κάτι που ο Θεός το είχε πει, ότι έτσι θα γίνεται όταν δεν υπάρχει υπακοή. Αν γυρίσετε στο Λεβιτικό, χωρίς να χάσετε τους κριτές, έτσι. Αν γυρίσετε στο Λεβιτικό, στο 26ο κεφάλαιο, στα χωρία 14 έως 16, Λεβιτικό 26, 14 έως 16, ο Θεός τους είχε πει, αφού πρώτα τους είπε, αν υπακούσετε στα λόγια μου, θα υπάρχει μεγάλη ευλογία. Ευλογία όταν μπαίνεις στο σπίτι, ευλογία όταν βγαίνεις. Ευλογία στο χωράφι, ευλογία μέσα, ευλογία έξω, ευλογία παντού. Μετά τους είπε, 14, αλλά αν δεν μου υπακούσετε και δεν εκτελείτε πάσα στάφτα στα σεντολάς μου και αν καταφρονήσετε τα προστάγματά μου κτλ. Χωρίο 16 στο δεύτερο μέρος, θέλετε σπύρι των σπόρων σας εις μάτιν, διότι οι εχθροί σας θέλουν σιτρώγει αυτών. Στο είχε πει. Θα σπέρνετε το σπόρο και τζάμπα θα σπέρνετε, παιδιά. Θα έρχονται οι εχθροί σας και θα τον παίρνουν. Έτσι ακριβώς όπως το είπε, έτσι ακριβώς αυτό γίνεται. Και επτόχευσε, λέει το χωρίο 6, σφόδρα ο Ισραήλ εξαιτίας των Μαδιανιτών, δια τούτο οι Ισραήλ εβόησαν προς τον Κύριο. Ήρθε λοιπόν πνευματική φτώχεια, αλλά ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί πάντοτε ο Θεός έχει διέξοδο στις καταστάσεις. Και να πέσεις και να αμαρτήσεις και να ξεφύγεις από το δρόμο του Θεού, ο δρόμος της αποκατάστασης είναι ανοιχτός. Ο Θεός καλεί σε μετάνοια, καλεί σε αποκατάσταση. Και υπάρχει ένα υπέροχο χωρίο στο δεύτερο βιβλίο Χρονικών, στο 7ο κεφάλαιο, στα χωρία 13 και 14, Β' Χρονικών, 7, 13 και 14, που λέει, «Εάν κλείσω τον ουρανόν και δεν γίνεται βροχή, επομένως ανομβρία, και αν προστάξω την ακρίδα και να καταφάγει την γην, καταστροφή λοιπόν των Σπαρτών, και αν αποστείλω θανατικών μεταξύ του λαού μου, πεθαίνουν άνθρωποι, και ο λαός μου, επί τον οποίον εκλήθη το όνομά μου», προσέξτε, πρώτον, ταπεινώσω είναι αυτούς, δεύτερον, προσευχηθώσι, το πρώτο δεύτερο εγώ το λέω έτσι, δεν είναι γραμμένο, πρώτον, ταπεινώσει είναι αυτούς. Δεύτερον, και προσευχηθώσει. Τρίτον, και εξητήσωση το πρόσωπόν μου. Τέταρτον, και επιστρέψωση από τον οδόν αυτών των πονηρών. Τότε εγώ θέλω επακούσει εκ του ουρανού και θέλω συγχωρήσει την αμαρτία αυτών και θεραπεύσει την υγιή αυτών. Επομένως, ο δρόμος της μετάνοιας και της επιστροφής στον Κύριο είναι ανοιχτός. Λέει, αν εξαιτίας της αμαρτίας έρθει καταστροφή, φυσική καταστροφή, οτιδήποτε είδος καταστροφής, και ο λαός μου πρώτον ταπεινωθεί, διότι από εκεί αρχίζουν όλα, όπως από την υπερηφάνεια του ανθρώπου ξεκίνησε η πτώση και όπως κάθε σύγκρουση προέρχεται από την υπερηφάνεια, θυμάστε που λέει στις Παροιμίες 13:10, μόνον από της υπερηφανίας προέρχεται η αίρης. Τσακώθηκαν, γιατί τσακώθηκαν, ποιος φταίει? Υπερηφάνεια. Μόνον από της υπερηφανίας προέρχεται η αίρης. Έτσι λοιπόν, εάν ο λαός μου, λέει, ταπεινωθεί, πρώτον, δεύτερον προσευχηθεί, αρχίσει να προσεύχεται, στραφεί σε μένα, τρίτον εξητήσουν το πρόσωπό μου. Δηλαδή όχι απλώς προσευχθούν, να πούν «Κύριε, θέλω να σε γνωρίσω, θέλω να έρθω πιο κοντά σου, θέλω να σε αγαπήσω περισσότερο, θέλω να σε καταλάβω περισσότερο». Και απομακρυνθούν, λέει, από τους πονηρούς δρόμους, δηλαδή αυτό που ξέρουν ότι είναι αντίθετο με το θέλημά μου, το παρατήσουν και το αποκηρύξουν, τότε λέει «Εγώ θα τους επισκεφτώ και θα φέρω θεραπεία και θα φέρω θεραπεία και στη γη». Και η γη αρρωσταίνει και η γη θεραπεύεται από τον Κύριο. Έτσι. Έτσι λοιπόν, ο Θεός βλέπει την κατάσταση και οι Ισραηλίτες κάνανε το σωστό βήμα. Δια τούτο, λέει στο χωρίο 6, οι Ισραήλ εβόησαν προς τον Κύριο. Είπαν «Θεέ μας, δεν μπορούμε άλλο, κάνε κάτι». Και ότε εβόησαν προς τον Κύριον οι Ισραήλ δια τους Μαδιανίτας, τότε απέστειλεν ο Κύριος άνδρα προφήτην προς τους Ιούς Ισραήλ. Στέλνει ο Θεός έναν δικό του άνθρωπο, δεν ξέρουμε το όνομά του, έναν άνθρωπο με προφητικό λόγο και τους λέει «Εγώ σας έβγαλα μέσα από την Αίγυπτο, σας έδωσα τέτοια ευλογία και σας είπα να υπακούτε στη φωνή μου». Δεν υπακούσατε, γιατί το κάνατε αυτό? Δεν βλέπετε τώρα ποιος είναι ο θερισμός, ο κακός θερισμός της κακής σποράς που κάνατε? Επομένως, ο Κύριος τους δίνει, τους θυμίζει την διέξοδο της μετάνοιας, την διέξοδο της επιστροφής και είμαστε σε αυτό το κλίμα. Είμαστε σε αυτό το κλίμα όπου ο λαός έχει αρχίσει να μετανοεί, έχει αρχίσει να εξητά τον Κύριο, αρχίσει να βοά, να φωνάζει στον Κύριο. Ο Κύριος τους δίνει το μήνυμα ότι αυτό που χρειάζεται είναι η μετάνοια και είμαστε μέσα σε αυτό το κλίμα. Χωρίο 11. Και ήλθεν άγγελος Κυρίου και εκάθισεν υπό την δρύν την Ενοφρά, την του Ιωάς του Αβί Εζερίτου. Και Γεδεών ο Υιός αυτού εκοπάνιζε σίτον εν το λινό, δια να κρύψει αυτόν από τον Μαδιανιτόν. Εμφανίζεται ένας άγγελος Κυρίου. Βλέπετε, επειδή οι άγγελοι δεν φαίνονται, ξεχνούμε την παρουσία τους. Αλλά ο λόγος του Θεού λέει ότι οι άγγελοι, Εβραίους 1.14, είναι λειτουργικά πνεύματα αποστελούμενα προς τους μέλλοντας να κληρονομήσουν σωτηρία. Είναι δημιουργήματα του Θεού, πνευματικά όντα, πνευματικές προσωπικότητες που ο Θεός τις στέλνει για να υπηρετήσουν τους ανθρώπους που πρόκειται να κληρονομήσουν σωτηρία, τους πιστούς του. Και θυμάστε ότι στον Ψαλμό 34.7.8 λέει «Άγγελος Κυρίου στρατοπεδεύει κύκλο των φοβουμένων αυτών και ελευθερώνει αυτούς». Επομένως, ευχαριστούμε τον Θεό για τους αγγέλους του. Ευχαριστούμε τον Θεό για τους αγγέλους του που είναι γύρω μας. Θυμάστε, ο Χριστός κάποια στιγμή είπε «Προσέξτε αυτά τα παιδιά να μην τα σκανδαλίσετε, γιατί οι άγγελοί τους διαπαντός, λέει, βλέπουνε το πρόσωπο του Πατέρα μου του εν της ουρανής». Που σημαίνει ότι κάθε παιδί, κάθε άνθρωπος έχει τη φροντίδα, έχει αγγελική φροντίδα, αγγελική προστασία. Θα προστάξει, λέει, τους αγγέλους του για σένα για να μην σκοντάψεις. Το θυμάστε στον 91ο Ψαλμό. Έτσι, ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν φαίνονται οι άγγελοι. Μερικές φορές ο Θεός ανοίγει τα μάτια τα πνευματικά και φαίνονται. Βλέπεις κάποιους αγγέλους, εμφανίζονται και γίνονται ορατοί. Αλλά είτε είναι ορατή είτε δεν είναι, υπάρχουν. Και εδώ ο άγγελος εμφανίζεται στον Γεδεών. Και πού τον βρίσκει τον Γεδεών? Το βρίσκει στο πατητήρι. Τι κάνουν στο πατητήρι? Ο λινός είναι το πατητήρι. Το πατητήρι είναι να πατάς τα σταφύλια και να βγαίνει το κρασί. Αυτός τι κάνει στο πατητήρι? Κοπανίζει στάρι. Καταλαβαίνετε, φόβος και τρόμος. Μάζεψε λίγο στάρι. Λέει τώρα, άμα το δουν, άμα το κοπανίσω εκεί που είναι ο συνηθισμένος τόπος για να κοπανίζεις το στάρι, θα μου το δουν, θα το πάρουν. Αλλά τέτοια εποχή στο πατητήρι ποιος θα πάει? Ακόμα δεν ήρθε ο καιρός για τα σταφύλια. Λοιπόν, πάω στο πατητήρι να κοπανίσω εκεί το στάρι. Δεν με δει κανείς. Και είναι τώρα κρυμμένος εκεί και, να μην τον δει κανένας, κοπανίζει το σιτάρι στο πατητήρι και εμφανίζεται ξαφνικά ο άγγελος του Κυρίου μπροστά του. Και εφάνισε αυτόν άγγελος Κυρίου και είπε προς αυτόν, «Ο Κύριος μετά σου δυνατέ ενισχύει». Ο Κύριος μαζί σου δυνατέ πολεμιστή. Ο άλλος είναι φοβισμένος και κοπανίζει. Το σιτάρι εκεί μη βλέπει κανένας. Ο Κύριος μαζί σου, δυνατέ ενισχύ, δυνατέ πολεμιστή. Σε ποιον μιλάει? Βλέπετε, πολλές φορές ο Θεός μας βλέπει με άλλα μάτια και εμείς βλέπουμε τον εαυτό μας με άλλα μάτια. Ο Θεός έβλεπε σε αυτόν τον άνθρωπο που ήταν φοβισμένος και κοπάνιζε το σιτάρι στο πατητήρι, έβλεπε έναν γενναίο πολεμιστή. Ο ίδιος έβλεπε τον εαυτό του έναν δειλό ανθρωπάκι που κοπανίζει το σιτάρι στο πατητήρι να μην τον δούνε. Ξέρεις όμως ότι πολλές φορές το ίδιο γίνεται και με εμάς. Νομίζουμε ότι είμαστε μηδαμινοί, ότι είμαστε άχρηστοι, ότι δεν πάμε καλά, ότι έτσι μαύρα και άραχνα. Και ο εχθρός έχει ειδικότητα να μας βάζει τέτοιες σκέψεις για να αισθανόμαστε ότι είμαστε τυποτένιοι, ότι είναι όλα μαύρα και άραχνα κτλ. Αλλά ο Θεός βλέπει μέσα σε σένα τις δυνατότητες που σου έχει δώσει. Βλέπει τα φυσικά χαρίσματα που σου έχει δώσει. Βλέπει τα πνευματικά χαρίσματα που σου έχει δώσει. Και σε βλέπει με άλλο μάτι και σε καλεί να δεις τον εαυτό σου με τα μάτια που βλέπει εκείνος. Γι' αυτό θυμάστε στην προς Εφεσίους επιστολή στο πρώτο κεφάλαιο λέει ο Απόστολος Παύλος: «Προσεύχομαι ο Θεός να σας δώσει πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως». Γιατί? Για να ανοιχτούν, λέει, τα μάτια του μυαλού σας, ώστε να καταλάβετε ποια είναι η ελπίδα της πρόσκλησής σας, ποιος είναι ο πλούτος της κληρονομιάς σας μεταξύ των Αγίων του και ποιο είναι το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως που ενεργεί μέσα σας και που είναι, λέει, η δύναμη που ανέστησε τον Ιησού Χριστό από τους νεκρούς. Τι λέει τώρα, όπα. Ποιο είναι, λέει, το υπερβάλλον κράτος της δυνάμεως αυτού? Και λέει ότι μέσα σου, δηλαδή, επειδή είσαι πιστός του Κυρίου, ενεργεί μέσα σου η δύναμη που ανέστησε τον Ιησού Χριστό από τους νεκρούς. Έτσι βλέπει ο Θεός. Ευχαριστούμε τον Θεό, λέει στο τρίτο χωρίο του ίδιου κεφαλαίου, Εφεσίους πρώτο κεφάλαιο, που μας ευλόγησε με κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια. Επομένως ο Θεός σε βλέπει να είσαι ευλογημένος με κάθε πνευματική ευλογία στα επουράνια. Και εσύ λες, εγώ ο καημένος? Δεν είσαι ο καημένος. Σταμάτα να βλέπεις τον εαυτό σου ως καημένο. Είσαι το παιδί του βασιλιά των βασιλιάδων, του Κυρίου των δυνάμεων. Είσαι άνθρωπος που έχεις πολύ μεγάλη αξία στα μάτια του Θεού και ο Θεός σου λέει, σήκω επάνω, δυνατέ πολεμιστή. Εσένα, λέει. Ο Κύριος είναι μαζί σου. Δυνατέ ενισχύ. Χωρίο 13. Κι είπε προς αυτόν ο Γεδεών, «Ω Κύριέ μου, εάν ο Κύριος είναι μεθυμών, διατί λοιπόν έβρικαν ημάς πάντα ταύτα, και πού είναι πάντα τα θαυμάσια αυτού, τα οποία διηγήθησαν εις ημάς οι πατέρες ημών, λέγοντες, δεν ανεβίβασεν ημάς ο Κύριος εξ Αιγύπτου, αλλά τώρα εγκατέλειπεν ημάς ο Κύριος και παρέδωκεν ημάς εις τα σχήρας των Μαδιανητών». Του είπε ο άγγελος, ο Κύριος είναι μαζί σου. Λέει, μα άμα είναι ο Κύριος μαζί μου, τότε γιατί μας συνέβηκαν αυτά τα πράγματα? Προσέξτε τώρα. Πολλές φορές και εμείς λέμε, Θεέ μου, γιατί μου συμβαίνει αυτό? Η ερώτηση είναι σωστή, αλλά με λάθος πνεύμα. Δηλαδή, αντί να πεις, Θεέ μου, γιατί μου συνέβη αυτό, και να περιμένεις να ακούσεις. Το λες, γιατί μου συνέβη αυτό, και αυτό είναι στάση ανταρσίας. Έτσι. Γιατί δηλαδή? Προσέξτε τώρα, άμα δείτε στο χωρίο 25, τι του λέει ο Θεός, δεν το απαντάει τώρα. Δεν το απαντάει τώρα, προσέξτε, το μαθαίνουμε αργότερα. Είμαστε στο χωρίο 13, στο 25 τι λέει, του λέει ο Θεός. Λάβε τον βούν του πατρός σου και τον δεύτερον βούν τον επταετή και κατεδάφισον τον βωμόν του Βάλ, τον οποίον έχει ο πατήρ σου, και το άλσο στο πλησίον αυτού κατάκοψον. Επομένως, ο Γεδεών λέει, γιατί οι Θεέ μας βρήκαν όλα αυτά? Και στο σπίτι του, στην αυλή του, είναι βωμός του Βάλ. Έτσι, βωμός ενός Θεού που θεωρούνταν ο Κύριος της γης από τους Χαναναίους, Θεός της γονιμότητας κτλ. Αντί να υπάρχει βωμός για τον αληθινό Θεό, αντί να υπάρχει θυσιαστήριο για τον αληθινό Θεό, υπήρχε βωμός του Βάλ και δίπλα αυτό που λέει άλσος. Στις νεότερες έρευνες φάνηκε ότι ήταν ξύλινες λατρευτικές στήλες αυτές. Δεν ήταν άλσος με δέντρα, μη φαντάζεστε ότι ήταν ένα δασάκι γύρω-γύρω. Ήταν ξύλινες λατρευτικές στήλες. Επομένως, εκτός από τον βωμό, είχε φτιάξει και γύρω, δεν ξέρουμε το τέμ, τι άλλο ήταν, ήταν ξύλινες λατρευτικές στήλες για την λατρεία του Βάλ. Και τώρα όταν το σκεφτείς είναι εντυπωσιακό. Δηλαδή ο άνθρωπος έχει στήσει βωμό στον Βάλ σπίτι του και λέει και γιατί οι Θεοί μας βρήκανε. Ρίξε μια ματιά γύρω και θα δεις γιατί σε βρήκανε. Έτσι, πολλές φορές βλέπετε, λέμε γιατί Κύριε, αλλά έχει συμβεί να στήσουμε κάποιον βωμό σε κάποιον άλλον Θεό. Βλέπετε, ένας από τους βωμούς που έχουν χτιστεί πολλές φορές στη ζωή μας είναι ο βωμός του Μαμονά, έτσι δεν είναι, του πλούτου. Και όσο υπήρχε ο καιρός της ευημερίας, πολλές καρδιές είχαν κολλήσει προς τον Μαμονά. Τώρα το είδωλο του Μαμονά στη χώρα μας γκρεμίστηκε, τσακίστηκε και οι άνθρωποι που λάτρευαν τον Μαμονά έχουν αρχίσει να βλέπουν τη γη να σύεται κάτω από τα πόδια τους, διότι όταν ο Θεός γκρεμίζεται τι κάνεις μετά. Επομένως, οτιδήποτε βάζουμε στη ζωή μας πρώτο, ξέρετε, ο Θεός διεκδικεί την πρώτη θέση στη ζωή μας. Είναι Θεός που απαιτεί αποκλειστικότητα. Γι' αυτό είπε, θα αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης ψυχής και καρδίας και δυνάμεως και διανοίας. Έτσι. Το είπε στο Δευτερονόμιο στο 6ο κεφάλαιο και μετά όταν ρώτησαν τον Ιησού Χριστό στο κατά Ματθαίον 22:37-38, ποια είναι η πρώτη εντολή, είπε αυτή. Αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου εξ όλης ψυχής και καρδίας. Όταν λοιπόν βάζουμε κάτι άλλο πάνω από τον Θεό στη ζωή μας, αυτό είναι είδωλο και μπορεί να είναι καλό πράγμα. Μπορεί να είναι οι σπουδές μας, μπορεί να είναι η οικογένειά μας, μπορεί να είναι τα παιδιά μας, μπορεί να είναι κάτι καλό. Και όλα αυτά έχουν θέση στη ζωή μας και είναι ευλογία του Θεού στη ζωή μας. Αλλά αν πάρουν την πρώτη θέση στη ζωή μας που πρέπει να έχει ο Θεός, γίνονται είδωλα. Και το αποτέλεσμα είναι κακός θερισμός. Προσέξτε όμως τώρα την αγάπη του Θεού και το έλεος του Θεού. Δεν του απαντάει του Γεδεώνα. Γιατί οι Κύριοι μας βρήκαν, δεν του λέει. Τι ρωτάς, κοίτα το σπίτι του πατέρας, κοίτα την αυλή, κοίτα τι έχεις. Τίποτα. Δεν του λέει τίποτα πάνω σε αυτό. Αντί να απαντήσει, χωρίο 14, και εμβλέψας προς αυτόν ο Κύριος είπεν, ύπαγε εν τη δυνάμη σου ταύτη και θέλει σώσει τον Ισραήλ εκ της χειρός του Μαδιάμ. Δεν σε απέστειλα εγώ. Εντυπωσιακό. Βλέπεις, όταν είναι κάποιος σε μια τέτοια κατάσταση φοβισμένος, τρομαγμένος, να κοπανίζει, δεν είναι για να του δώσεις μια στο κεφάλι και να του πεις «Δες τι χάλια τα έκανες». Εμείς πολλές φορές αυτό κάνουμε. Είναι κάποιος σε άσχημη κατάσταση. Καταλαβαίνουμε ότι είναι σε άσχημη κατάσταση επειδή είναι κακός θερισμός μιας κακής παράσταση. Έτσι που τα έκανες, έτσι θα κοιμηθείς. Όχι. Η αγάπη του Κυρίου είναι αυτή που θέλει πρώτα να δώσει ένα λόγο παρηγοριάς, ενθάρρυνσης. Θα έρθει η ώρα να του πει να διορθώσει το στραβό. Θα έρθει και αυτό. Αλλά δεν ξεκινάς από το στραβό. Ξεκινάς από την ενθάρρυνση. Ξεκινάς με το να πει στον άλλον κάτι καλό. Έτσι συνηθίζω να λέω στους αδελφούς. Θέλετε να πείτε, να κάνετε μία παρατήρηση στο παιδί σας. Πέστε του πρώτα 5 καλά που έκανε. Παιδί μου, μπράβο γι' αυτό. Πολύ καλά σε αυτό. Τα κατάφερες εκεί. Μπράβο, μπράβο, αλλά αυτό πρέπει να το διορθώσεις. Έτσι. Γιατί τα παιδιά μας έχουν ανάγκη από ενθάρρυνση. Έχουν ενθάρρυνση από προτροπή. Θα τους πούμε και το στραβό που πρέπει να το διορθώσουν. Αλλά αφού πρώτα τους ενθαρρύνουμε, τους προτρέψουμε, τους επενέσουμε για το καλό, θα έρθει και η ώρα. Και βλέπετε εδώ, του λέει, ξεκίνα, πήγαινε, εγώ είμαι μαζί σου. Θα νικήσεις τους Μαδιανίτες σαν να είναι ένας άνθρωπος. Σαν να καλείς κάποιον σε μονομαχία και τον νικάς, όχι σαν να είναι άπειροι, να γεμίζουν τον τόπο. Χωρίο 15. Ο δε είπε προς αυτόν, «Ο Κύριέ μου, με τι θέλω σώσει τον Ισραήλ. Ιδού η οικογένειά μου είναι η ταπεινωτέρα μεταξύ του Μανασί και εγώ ο μικρότερος εν το οίκου του πατρός μου». Ο Γεδεών έχει συνέστηση αδυναμίας. Βλέπετε ακριβώς ό,τι είδαμε με τον Μωυσή την περασμένη φορά. Έτσι. Δεν σας θυμίζει η αντίδραση, την αντίδραση του Μωυσή. Ποιος είμαι εγώ που θα πάω τώρα. Και ο Γεδεών το ίδιο λέει. Εγώ λέω να πάω. Είμαι η οικογένεια μία από τις μικρότερες οικογένειες μέσα στη φυλή Μανασί και εγώ είμαι ο μικρότερος της οικογένειας. Είναι καλό κανείς να έχει τη συνέστηση της αδυναμίας, τη συνέστηση της αναξιότητας, αλλά αυτό σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να γίνεται αυτολύπηση ή εσωτερική απόρριψη του εαυτού μας. Έτσι. Γιατί πολλές φορές αυτά τα δύο τα μπερδεύουμε. Είναι άλλο πράγμα η ταπείνωση. Ταπείνωση είναι να θεωρείς τους άλλους ανώτερους από σένα. Εν ταπεινοφροσύνη, το θυμάστε Φιλιππησίους 2-3, εν ταπεινοφροσύνη θεωρούντες αλλήλους υπερέχοντας σε αυτόν. Έχεις μεγάλη αξία μπροστά στον Θεό, αλλά οι αδελφοί σου είναι ανώτεροι. Θα μου πεις, πώς μπορώ να το πω αυτό. Ψάξε να βρεις κάποιο σημείο στο οποίο είναι ανώτεροι. Σε κάποιο σημείο, σε κάποιον τομέα, όλοι οι άνθρωποι γύρω μας έχουν κάτι που εμείς δεν το έχουμε και μπορούν κάτι που εμείς δεν μπορούμε. Έτσι. Και αυτό που σου λέει ο Λόγος του Θεού είναι εστίασε στο καλό που έχει ο άλλος, εάν υπάρχει τη αρετή και αν της έπαινος ταύτα συλλογίζεστε, πρόβαλε μέσα σου το καλό που έχει ο άλλος, ώστε στον τομέα αυτό να τον θεωρήσεις ανώτερο και αυτό να σε κρατάει ταπεινό μπροστά στον Θεό και μπροστά στους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν, όταν κανένας ταπεινώνεται μπροστά στον Θεό, μετά ο Θεός τον υψώνει. Θυμάστε τι λέει στις Παροιμίες 15:33, η ταπείνωσης προπορεύεται τις δόξες. Επομένως, το γεγονός ότι λέμε στον Κύριο, «Μα Κύριε, εμένα καλείς για αυτό το πράγμα, δεν είμαι εγώ κατάλληλος». Η απάντηση του Θεού είναι, επειδή το καταλαβαίνεις ότι είσαι κατάλληλος, γι' αυτό μου κάνεις. Επειδή καταλαβαίνεις, αν μου έλεγες, «Μπράβο Κύριε, βρήκες τον κατάλληλο άνθρωπο, τόσο καιρό αυτό περίμενα να μου πεις, εγώ είμαι ο άνθρωπος για τη δουλειά». Δεν κάνεις ακόμα, δεν κάνεις. Όταν πεις, «Κύριε, δεν κάνω», τότε κάνεις. Τότε είσαι κατάλληλος και αυτό βλέπουμε ξανά και ξανά να γυρνάει μέσα στο Λόγο του Θεού. Η απάντηση του Κυρίου, «Και είπε προς αυτόν ο Κύριος», χωρίο 16, «αλλά εγώ θέλω είστε με τα σου και θέλεις πατάξει τους Μαδιανίτας ως άνδρα ένα». Έτσι. «Θα είμαι εγώ μαζί σου και από τη στιγμή που εγώ θα είμαι μαζί σου, δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα». Το ωραίο τώρα είναι ότι ο Γεδεών στη συνέχεια δείχνει μία διάθεση προσφοράς, μία διάθεση θυσίας. Χωρίο 17 και είπε προς αυτόν, «Εάν λοιπόν έβρικα χάριν στους οφθαλμούς σου, δείξον μη σημείον ότι σύ είσαι ο λαλών μετέ μου». Πρώτα ζητάει μία επιβεβαίωση. «Δείξε μου ότι εσύ, Κύριε, μιλάς μαζί μου. Μη αναχωρήσεις εν δεύθεν δέομαι, έως σου έλθω προς σε και εκφέρω την προσφοράν μου και θέσω ενώπιον σου. Ο δε είπε θέλω περιμένει έως σου επιστρέψεις. Και εισήλθεν ο Γεδεών και ετοίμασεν ερήφιον εξεγών και άζημα ενός εφά αλεύρου, το μεν κρέας έθεσεν εις κάνιστρον, τον δε ζωμόν έβαλεν εις χύτρα και έφερεν έξω προς αυτόν υπό την δρύν και προσέφερε». Επομένως, όταν καταλαβαίνει ότι βρίσκεται μπροστά σε μία παρουσία θεϊκή, ο Γεδεών έχει δύο πράγματα. Το ένα είναι, «Κύριε, να βεβαιωθώ ότι είσαι εσύ, μήπως κάνω λάθος, μήπως είναι η ιδέα μου, μήπως η καλή μου η διάθεση να βοηθήσω τον λαό να κάνω κάτι, μήπως είναι από μένα». Ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι, «Τι μπορώ να προσφέρω». Περίμενε να φέρω κρέας, να φέρω
Και όντως φτιάχνει άζυμα ψωμιά από αλεύρι, φέρνει ένα κατσίκι και τα λοιπά. Και είπε προς αυτόν ο άγγελος του Θεού, λάβε το κρέας και τα άζυμα και θες επί ταύτην την πέτρα και τον ζωμόν επίχε. Του λέει βάλε το κρέας και τα ψωμιά πάνω σε αυτόν τον βράχο, χύσε από πάνω το ζουμί και έκαμε νούτο. Και εξέτεινε ο άγγελος του Κυρίου το άκρον της ράβδου την οποία είχε εν τη χειρή αυτού και ίγγισε το κρέας και τα άζυμα. Και ανέβη πύρεκ της πέτρας και κατέφαγε το κρέας και τα άζυμα. Τότε απήλθεν ο άγγελος του Κυρίου από τον οφθαλμόν αυτού. Διάθεση θυσίας, διάθεση προσφοράς. Βλέπετε, εμείς είμαστε σε εποχή που δεν χρειάζεται να κάνουμε θυσίες, πρόβατα, βόδια, κατσίκια και τα λοιπά, περιστέρια όπως ήταν στην Παλαιά Διαθήκη. Αλλά ο Θεός λέει ότι ζητάει θυσίαν ενέσεως, έτσι. Την θυσία της δοξολογίας μας, καρπών χιλέων ομολογούντων το ονόματι αυτού, έτσι. Εβραίους 13:15. Έτσι ο Γεδεών από τη μία μεριά κάνει την προσφορά και από την άλλη μεριά μέσα από αυτή την προσφορά έρχεται και η επιβεβαίωση που ζήτησε. Είσαι εσύ Κύριε, ξαφνικά συμβαίνει μπροστά του κάτι υπερφυσικό. Βγαίνει φωτιά από την πέτρα χωρίς να βάλει κανένας φωτιά στην πέτρα και καίγεται το κρέας και το ψωμί ένα ολοκαύτωμα στον Κύριο. Επομένως, προσέξτε, ο Θεός πρώτα του δίνει την ενθάρρυνση, του δίνει την επιβεβαίωση της παρουσίας του, ακόμα δεν του έχει πει τι πρέπει να διορθώσει, θα έρθουμε και εκεί. Γι' αυτό σας λέω, βρίσκεται κάποιος σε δύσκολη πνευματική κατάσταση, βρίσκεται σε πτώση. Πρώτα χρειάζεται την ενθάρρυνσή μας, πρώτα χρειάζεται την προτροπή μας. Πρώτα ο Κύριος είναι μαζί σου και ο Κύριος σε βλέπει ευλογημένο με κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια, γι' αυτό σήκω πάνω τώρα. Έτσι. Και ειδών ο Γεδεών ότι το άγγελος Κυρίου, είπεν ο Γεδεών, ήμι Κύριε Θε, διότι είδον τον άγγελον του Κυρίου πρόσωπον προς πρόσωπον. Ήξεραν οι άνθρωποι της εποχής εκείνης ότι δεν μπορείς να δεις τον Θεό πρόσωπο με πρόσωπο, την παρουσία του Θεού πρόσωπο με πρόσωπο και να ζήσεις. Θυμάστε όταν ο Μωυσής είπε, Κύριε δείξον μη δέω με την δόξαν σου, του είπε ο Κύριος, δεν μπορώ να σου δείξω τη δόξα μου γιατί θα πεθάνεις. Αυτό μπορώ να κάνω, να σε βάλω εκεί μέσα στο βράχο. Να περάσει η δόξα μου και καθώς θα απομακρύνεται να σε αφήσω να βγεις έτσι ανάμεσα από το βράχο, από τη σχισμή, να δεις την δόξα μου στο τέλος καθώς θα φεύγει, καθώς θα απομακρύνεται. Αυτό μπορείς να το αντέξεις. Τη δόξα μου δεν μπορείς να την αντέξεις. Έτσι ξέραν οι άνθρωποι της εποχής εκείνης ότι αν δουν την θεϊκή παρουσία αυτό θα σήμαινε θάνατος. Και γι' αυτό ο Γεδεών λέει, αλλή μονό μου Κύριε, είδα τον άγγελό σου, τώρα πάει. Και γι' αυτό ο Θεός τον διαβεβαιώνει και είπε προς αυτού ο Κύριος, ειρήνη σοι, μη φοβού, δεν θέλεις αποθάνει. Μη φοβάσαι, του λέει ο Κύριος. Δεν θα πεθάνεις. Ειρήνη, ησύχασε, ηρέμησε. Και οκοδόμησεν εκεί ο Γεδεών θυσιαστήριον εις τον Κύριον και ονόμασε αυτό Ιεωβά Σαλόμ, που σημαίνει Κύριος Ειρήνης. Έως της ημέρας ταύτης είναι ενοφρά των αβίεζεριτών. Ο Θεός τον καθησυχάζει, ησύχασε, δεν θα πεθάνεις. Ειρήνη, του λέει, ειρήνη. Και του έκανε τόση εντύπωση αυτό το Γεδεών, είπε θα κάνω ένα θυσιαστήριο και θα ονομάσω, και έχουμε εδώ ένα από τα ονόματα του Θεού, Γιαχβέ Σαλόμ. Ο Κύριος είναι η ειρήνη ή ο Κύριος είναι η ειρήνη μου. Έτσι. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί εμείς που έχουμε στα χέρια μας και την Καινή Διαθήκη ξέρουμε ότι η θυσία του Ιησού Χριστού επάνω στον Σταυρό έφερε ειρήνη στη σχέση μας με τον Θεό. Με την θυσία του Χριστού άνοιξε ο δρόμος να πάμε στον Θεό. Και όσοι πήραμε την απόφαση να δεχθούμε τον Ιησού Χριστό σωτήρα μας και Κύριό μας, ξέρουμε ότι δικαιωθήκαμε από τον Θεό και στην επιστολή προς Ρωμαίους το 5ο κεφάλαιο αρχίζει, χωρίο 1, δικαιωθέντες ουν εκ πίστεως, έχομεν ειρήνην προς τον Θεόν, δια του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. έχουμε μία σχέση ειρήνης με τον Θεό. Και έτσι μπορούμε να καταλάβουμε πολύ καλύτερα το πώς αισθάνθηκε ο Γεδεών όταν ο Κύριος του είπε «Ειρήνηση, δεν θα πεθάνεις». Και έφτιαξε βωμόνα, ο Κύριος είναι ειρήνη. Και ο Χριστός μας λέει «Σας δίνω τη δική μου ειρήνη». Στο κατά Ιωάννη στο 14ο κεφάλαιο. «Ουχή καθώς ο κόσμος δίνει, σας δίνω εγώ». Έτσι, η ειρήνη του κόσμου πολύ εύκολα διαλύεται. Ας μη ταράτετε η καρδιά σας και ας μη δηλιάζει. Τώρα, αφού έγιναν όλα αυτά και αφού πρώτα έχτισε ο Γεδεών θυσιαστήριο στον Κύριο, του λέει ο Κύριος, χωρίο 25, «Και την αυτήν νύκταν είπε ο Κύριος προς αυτόν, λάβε τον βούν του πατρός σου και τον δεύτερον βούν τον επταετή και κατεδάφισον τον βωμόν του Βάλ τον οποίον έχει ο πατήρ σου και το άλσο στο πλησίον αυτού κατάστρεψον και οικοδόμησον θυσιαστήριον εις Κύριον των Θεών σου επί της κορυφής της πέτρας ταύτης κατά το διατεταγμένον και λάβε τον δεύτερον βούν και πρόσφερε ολοκαύτωμε με τα ξύλα του άλσους το οποίον θέλεις κατακόψει». Έρχεται η ώρα που ο Θεός του λέει τι πρέπει να διορθώσει. Ο Θεός πρώτα μας ενθαρρύνει, πρώτα μας λέει «Στάσου στα πόδια σου, εγώ είμαι μαζί σου, παρόλο που έπεσες σε αγαπώ, παρόλο που έπεσες είμαι μαζί σου και θέλω να σε σηκώσω να προχωρήσεις, μη φοβάσαι». Μετά σου λέει «Όμως αυτό που έκαμνε στραβά μέχρι τώρα, διόρθωσ' το. Μη το συνεχίσεις. Αυτό που ήξερες ότι είναι αμαρτία και το έκανες, παράτα το. Αποκήρυξέ το. Αυτό που ήξερες ότι είναι αντίθετο με το θέλημά μου και το έκανες, άστο, σταμάτα το». Του λέει λοιπόν θα πάρεις λέει έναν βουν και δεύτερον βουν επταετή, έτσι ένα μεγάλο βόδι λοιπόν και ένα μικρότερο, θα γκρεμίσεις τον βωμό του Βάλ που είναι στην αυλή σου, θα κόψεις και τις ξύλινες λατρευτικές στήλες που είναι γύρω-γύρω, θα θυσιάσεις το μικρό το βόδι και θα κάνεις θυσία και ξύλα θα χρησιμοποιήσεις τα ξύλα από τη λατρευτική στήλη που ήταν δίπλα στον βωμό. Έτσι λοιπόν, ο Κύριος μας καλεί, σου λέει υπάρχει κάτι στη ζωή σου που είναι πρώτο και δεν είμαι εγώ. Θυσίασέ το. Αφιέρωσε το σε μένα. Θα πάει ακόμα καλύτερα αν το θυσιάσεις σε μένα από ότι αν το έχεις πρώτο στη ζωή σου. Γιατί αν είμαι εγώ το πρώτο στη ζωή σου, όλα θα μπουν σε τέτοια τάξη που θα τη βλέπεις και θα θαυμάζεις. Ενώ αν βάλεις κάτι άλλο πρώτο στη ζωή σου, δεν θα τα καταφέρεις τόσο καλά. Όντως, το 27 διαβάζουμε ότι ο Γεδεών πήρε 10 άνδρες από τους δούλους του και έκανε αυτό που του είπε ο Κύριος, αλλά επειδή φοβήθηκε τους ανθρώπους της πόλεως και τους συγγενείς του, τον οίκον του πατρός του, λέει, αντί να το κάνει αυτό την ημέρα, το έκανε τη νύχτα. Έτσι. Βλέπεις, αγωνιζόταν και ο Γεδεών με τον φόβο. Ο Κύριος του είπε «Δυνατέ ενισχύ», αλλά μέχρι να χωνέψεις αυτό που σου είπε ο Θεός και να χωνέψεις τι πραγματικά είσαι μπροστά στα μάτια του Κυρίου, υπάρχει μία διαδικασία και ο Θεός αυτό το ξέρει και το ανέχεται και το αφήνει να προχωρήσει. Δεν μπορείς τη μέρα, δεν μπορείς, δεν πειράζει, το βράδυ. Κάνε αυτό που πρέπει. Αν δεν μπορείς να το κάνεις τη μέρα, να σε βλέπουν όλοι, κάνε το βράδυ. Το έκανε το βράδυ, τα γκρέμισε όλα. Ξυπνούνε το πρωί οι άνθρωποι της πόλης και ξαφνικά βλέπουνε ο βωμός του Βάλ καταστραμμένος, η ελατρευτική στήλη κομμένη και πάνω στο θυσιαστήριο να είναι το δεύτερο βόδι το οποίο είχε καμένο εκεί πέρα και τα ξύλα της λατρευτικής στήλης να είναι καμένα και το βόδι να είναι καμένο και άρχισαν να αναρωτιούνται ποιος το έκανε αυτό το πράγμα. Ρωτάνε από εδώ, εξετάσαντες λέει και ανερευνήσαντες, ρωτούσαν από εδώ, ποιος εσύ, εσύ μήπως, όχι εγώ, τι, καμία σχέση. Ποιος, το βρήκανε. Ο Γεδεών, ο γιος του Ιωάς έκανε το πράγμα τούτο. Τότε οι άνθρωποι της πόλεως είπαν στον Ιωάς, έκβαλε τον Υιόν σου δια να θανατωθεί, επειδή εκρήμνησε τον βωμόν του Βάλ και επειδή κατέκοψε το άλσο στο πλησίον αυτού. Με το που αρχίζεις να υπακούς τον Θεό, δεν σημαίνει ότι όλα θα πάνε άνετα και ήσυχα και ρόδινα. Θα υπάρξει αντίσταση. Έτσι. Γιατί είμαστε σε έναν πνευματικό κόσμο, ο οποίος βρίσκεται σε έναν κόσμο ο οποίος είναι πεσμένος και ο εχθρός έχει εξουσία πάνω στον κόσμο αυτό. Έτσι. Θυμάστε ότι στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 3 φορές τον ονομάζει τον Σατανά ο άρχον του κόσμου τούτου και στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους τον ονομάζει ο Θεός του κόσμου τούτου. Ετύφλωσε τον νουν των απίστων, έτσι. Επομένως, έχει εξουσία την οποία πήρε εξαιτίας της αμαρτίας του ανθρώπου πάνω στη γη. Επομένως, είναι φυσικό να υπάρχει αντίσταση. Το ζήτημα είναι εσύ μη φοβάσαι την αντίσταση αυτή. Γιατί ο Κύριος σου έδωσε εξουσία επί πάσαν την δύναμη του εχθρού. Και μου άρεσε κάτι που είχα διαβάσει πριν από καιρό, μπορεί και να σας το έχω ξαναπεί, δεν θυμάμαι. Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στη δύναμη και στην εξουσία? Λέει, σας δίνω εξουσία επί πάσαν την δύναμη του εχθρού. Και έγραφε ένας αδελφός, κοίταξε, σκέψου μία νταλίκα, τρέχει. Έχει δύναμη. Άμα σταθείς μπροστά, σε διέλυσε. Σωστά. Ωραία. Στέκεται μπροστά ένας τροχονόμος, σηκώνει το χέρι του και η νταλίκα σταματάει. Γιατί? Έχει εξουσία πάνω στη δύναμη της νταλίκας. Γιατί ο τροχονόμος αντιπροσωπεύει το κράτος, το οποίο έχει την εξουσία να απαγορεύσει να κυκλοφορούν νταλίκες, παραδείγματος χάρη. Έτσι. Επομένως, όταν ο Κύριος λέει «σας δίνω εξουσία πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού», δεν σου λέει ότι εσύ έχεις μεγαλύτερη δύναμη από τον εχθρό, γιατί δεν έχεις. Ο εχθρός είναι πεσμένος αρχάγγελος. Τα πονηρά πνεύματα που τον ακολουθούν είναι πεσμένοι άγγελοι, εσύ είσαι άνθρωπος, αλλά σου έδωσε εξουσία στο όνομα του Ιησού Χριστού πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Και θα του πεις «σταμάτα» στο όνομα του Ιησού Χριστού και θα σταματάει. Και θα του πεις «φύγε» στο όνομα του Ιησού Χριστού και θα φύγει. Έτσι λέει ο λόγος του Θεού. Υποταχθείτε στον Θεό, Ιάκωβος 4:7, υποταχθείτε στον Θεό, αντισταθείτε στον διάβολο και θα φύγει από σας. Δεν είναι στο χέρι του να μείνει. Εάν υποτάσσεσαι στον Θεό και αντιστέκεσαι στον εχθρό, ο εχθρός θα φύγει. Επομένως, η αντίσταση υπάρχει και ο πατέρας του Γεδεών, ο Ιωάς, έβαλε το μυαλό του να δουλέψει και λέει κάτι πολύ λογικό. Και είπε ο Ιωάς προς πάντα στους εξανισταμένους εναντίον αυτού, «Μήπως εσείς θέλετε διεκδικήσει υπέρ του Βάλ, ή εσείς θέλετε σώσει αυτόν? Ως της διεκδικήσει υπέρ αυτού θέλει θανατωθεί έως πρωίας. Εάν ούτως είναι Θεός, ας διεκδικήσει υπέρ αυτού, διότι εκρύμνησαν τον βωμόν αυτού». Λέει, δύο λεφτά, εσάς τώρα τι σας νοιάζει που γκρεμίστηκε ο βωμός? Εσείς θα υπερασπιστείτε τον Βάλ. Εάν ο Βάλ είναι πραγματικός Θεός, ας πάρει τα μέτρα του μόνος του, ας ενεργήσει, ας φέρει κάτι να τιμωρήσει αυτόν που έκανε αυτή την καταστροφή του βωμού του. Λοιπόν, εσείς δεν θα ασχοληθείτε καθόλου. Σοφή απάντηση. Με αποτέλεσμα, δια τούτο ονόμασεν αυτόν εν τη ημέρα εκείνη Ιεροβάλ, που σημαίνει ας κάμει εκδίκηση ο Βάλ, λέγον ας εκδικήσει κατά αυτού ο Βάλ, διότι εκρύμνησε τον βωμόν αυτού. Και έτσι του άλλαξε το όνομα του Γεδεών. Ο πατέρας του το έκανε Ιεροβάλ, που σημαίνει ας πάρει εκδίκηση ο Βάλ. Στην πραγματικότητα αυτό ήταν μια πνευματική νίκη ενάντια στον Βάλ, διότι ο Γεδεών συνέχισε μια χαρά και φάνηκε ότι ο Βάλ δεν μπορούσε να κάνει τίποτα, δεν ήταν πραγματικός Θεός που να έχει κάποια δύναμη, δεν έκανε καμία ενέργεια και απ' την άλλη μεριά η αλλαγή του ονόματος μέσα στην Παλαιά Διαθήκη πολλές φορές σημαίνει πνευματική αναβάθμιση. Θυμάστε, ο Άβραμ γίνεται Αβραάμ. Η Σάρα με ένα ρο γίνεται Σάρα με δύο ρο, που σημαίνει ηγεμόνισσα. Έτσι, ο Ιακώβ όταν παλεύει με τον άγγελο μετά του αλλάζει το όνομα, γίνεται Ισραήλ. Επομένως και εδώ το όνομα αυτό του Γεδεών δηλώνει Το Ιεροβάλ δηλώνει μία πνευματική νίκη πάνω στον Βάλ. Ας πάρει εκδίκηση ο Βάλ. Δεν μπορεί να πάρει εκδίκηση ο Βάλ. Διότι ο Θεός τον οποίο πιστεύω, ο αληθινός Θεός, είναι πάνω από κάθε άλλη πνευματική δύναμη. Τότε συνήχθησαν ομού πάντες οι Μαδιανίτε και οι Αμαλικίτε και οι κάτοικοι της Ανατολής και διέβησαν και στρατοπέδευσαν εν τη Κοιλάδη Ισραήλ. Λες, τώρα που τα πράγματα μπήκαν σε μία σειρά πνευματική, διορθώθηκε το λάθος. Γκρεμίσαμε το βαθμό του Βάλ, τώρα πρέπει να ησυχάσουμε. Έλα όμως που τώρα αρχίζει μεγαλύτερη αντίσταση, έτσι. Ξαφνικά αρχίζουν να μαζεύονται και να ξεχύνονται στην πεδιάδα οι εχθροί. Επομένως χρειάζεται άμεση αντιμετώπιση, γιατί αλλιώς θα αρχίσουν τα ίδια. Δεν πρέπει να μας κάνει εντύπωση ή οποιαδήποτε εχθρική επίθεση. Είναι καλό να την περιμένουμε, να είμαστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσουμε και προπαντός να μην φοβόμαστε. Μην το ξεχνάτε αυτό, Β' Τιμόθεον 1:7. Δεν μας έδωσε ο Θεός πνεύμα δειλίας, αλλά δυνάμεως και αγάπης και σοφρονισμού. Ο Κύριος δεν μας έδωσε πνεύμα δειλίας. Μη φοβάσαι. Μη φοβάσαι. Ο Κύριος σου έχει δώσει πνεύμα δυνάμεως. Μπορείς να νικήσεις. Έχεις τα φόντα να νικήσεις μαζί με τον Χριστό. Και τότε τι γίνεται, χωρίο 34, και το πνεύμα του Κυρίου περιεχήθη επί των Γεδεών και σάλπισεν εν σάλπιγγι και συνήχθησαν οι αβιεζερείτε ο πίσω αυτού. Ενώ λοιπόν μέχρι τώρα, όταν οι Μαδιανίτες απλώνονταν στην πεδιάδα, οι Ισραηλίτες κοίταζαν πού θα πάνε να κρυφτούν. Και είχαν φτιάξει, λέει, ξεχωριστές σπηλιές πάνω στο βουνό, είχαν φτιάξει σπήλαια, είχαν φτιάξει φωλιές στο βουνό. Τώρα συμβαίνει κάτι άλλο. Τώρα πάλι ξεχύθηκαν οι Μαδιανίτες, αλλά τώρα ήρθε το πνεύμα του Θεού, λέει, επάνω στον Γεδεών και είπε, παιδιά, πάμε εναντίον του. Σάλπισε, λέει, με σάλπιγγα και μαζεύτηκαν οι αβιεζερείτες, η οικογένεια εκεί πέρα και οι κάτοικοι της περιοχής μαζί του, και μετά λίγο παρακάτω λέει ότι ήρθανε και άλλοι από άλλες φυλές και το τελικό αποτέλεσμα το ξέρετε, ήταν νίκη και θαυμαστή νίκη με θαυμαστό τρόπο εναντίον των Μαδιανιτών. Αλλά βλέπετε ότι μόλις στην ζωή μας αποκαθίστανται τα πράγματα πνευματικά, αποκαθίσταται η ισορροπία, αφήνεται ελεύθερο πεδίο στο πνεύμα του Θεού να κινηθεί. Αυτό έγινε εδώ πέρα. Αφού τακτοποίησε τα πάντα, γκρέμισε τον βωμό, γκρέμισε τη λατρευτική στήλη, την έκαψε κτλ. Μετά λέει, χύθηκε το πνεύμα του Άγιο του Θεού πάνω στον Γεδεών. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί εμείς ζούμε σε μία περίοδο που είναι διαφορετική η λειτουργία του Αγίου Πνεύματος. Γιατί στην Παλαιά Διαθήκη το Πνεύμα του Θεού ερχόταν, έφερνε κάποια μηνύματα, δρούσε πάνω σε κάποιους ανθρώπους και αποσύρονταν μετά. Γι' αυτό κάθε τόσο έχουμε και επήλθε το Πνεύμα Κυρίου επάνω στον τάδε και προεφύτευσε και είπε κτλ. Στην Καινή Διαθήκη τα πράγματα είναι διαφορετικά, γιατί την ημέρα της Πεντηκοστής το Πνεύμα το Άγιο ήρθε και δεν ξανάφυγε. Ήρθε να κατοικήσει μέσα στο σώμα των πιστών. Και ο Κύριος είπε, Πράξεις 1:8, θα λάβετε δύναμη όταν επέλθει το Πνεύμα το Άγιο εφ' ημάς. Επομένως η δύναμη του Αγίου Πνεύματος τώρα πια έρχεται και μένει στη ζωή σου και είναι μέσα σου. Και έρχεται ο Απόστολος Παύλος στην 1η Κορινθίου στο 6ο κεφάλαιο στο χωρίο 19 να πει, δεν ξέρετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Και ξέρετε ότι ναός σημαίνει κατοικητήριο, από το ρήμα της αρχαίας ελληνικής νέο με αλφα γιώτα που σημαίνει κατοικώ, έτσι, όχι με έψιλον, νέο με έψιλον σημαίνει κολυμπώ. Νέο με αλφα γιώτα σημαίνει κατοικώ και από εκεί προέρχεται ο ναός που σημαίνει κατοικητήριο. Επομένως λέει, δεν ξέρετε ότι το σώμα σας είναι κατοικητήριο του Θεού, του Αγίου Πνεύματος το οποίο μένει μέσα σας. Το Πνεύμα το Άγιο ήρθε να κατοικήσει μέσα σου. Και είναι αυτός που μπορεί να σου δώσει τη δύναμη να προχωράς και να νικάς Απλώς χρειαζόμαστε αυτό που λέγαμε πριν και αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, το πρώτο κεφάλαιο της επιστολής προς Εφεσίους στα χωρία 16 έως 20, χρειαζόμαστε πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, ώστε να καταλάβουμε τα θαυμαστά που ο Θεός μας έχει δώσει. Το ότι ενεργεί μέσα μας μία δύναμη η οποία ανέστησε τον Ιησού Χριστό από τους νεκρούς. Έτσι λέει προς Εφεσίους 1:20, αυτό λέει. Επομένως, ο Θεός μας καλεί, και όταν ο Θεός μας καλεί, μας δίνει και τη δύναμη να πραγματοποιήσουμε αυτό το οποίο μας καλεί να κάνουμε. Και όταν έχουμε δυσκολίες, θα μας δώσει ενθάρρυνση. Όταν θεωρούμε ότι δεν τα καταφέρνουμε, θα σου πει, δεν θα τα καταφέρεις εσύ, εγώ θα είμαι μαζί σου. Και θα τα καταφέρεις επειδή εγώ είμαι μαζί σου. Ό,τι χρειάζεται να διορθώσεις στη ζωή σου, διόρθωσέ το. Όπου υπάρχει αμαρτία, πέταξέ την, αποκήρυξέ την. Από εκεί και πέρα αφήνεις ελεύθερο το Πνεύμα το Άγιο του Θεού να κινηθεί, και μέσα σε αυτήν την κίνηση του Αγίου Πνεύματος μπορείς να δεις να συμβαίνουν πράγματα θαυμαστά, με τα οποία ο Κύριος θα δοξάζεται και εσύ θα θαυμάζεις τι έκανε ο Θεός. Και σε αυτό που κάνει ο Θεός, παρόλο που θα γίνεται μέσα από σένα, εσύ θα είσαι θεατής και θα ξέρεις ότι δεν το έκανες εσύ. Ο Κύριος το έκανε. Εσύ απλώς είπες, ιδού εγώ Κύριε, αποστηλών. Αμήν. Σε ευχαριστούμε Θεέ μας Άγιε. Σε ευχαριστούμε για το κάλεσμά σου στη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε Κύριε για την αγάπη σου, για το έλεος σου, για τη συγχωρητικότητά σου, για τη χάρη σου στη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε. Κύριε Θεέ μας, ζητούμε πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως για να ανοίξουν τα μάτια του μυαλού μας και της καρδιάς μας, να δούμε τις αλήθειες του Λόγου Σου, να δούμε τις αλήθειες του αόρατου πνευματικού κόσμου που Εσύ αποκαλύπτεις, και να ζήσουμε Θεέ μας Άγιε με τρόπο που θα Σε δοξάζει, θα Σε ευαρεστεί, έτσι ώστε κάποια στιγμή όταν θα έρθουμε στην παρουσία Σου να ακούσουμε από σένα το «Έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ». Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε Θεέ μας. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε. Στο ένδοξο όνομα του Ιησού Χριστού. Άμην.